Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi takimin historik me liderin veri korean. Në Kosovë rrezikohet ndriçimi i krimeve të luftës, dëshmitarët po vdesin. Arsimi dhe shëndetësia, dy fusha të lëna pasdore në Kosovë. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Singapore, u mbajt sot takimi i shumë pritur midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Të dyja vendet dolën me tone pozitive nga takimi dhe nënshkruan një dokument me të cilin u zotuan se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin Korean. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se denuklearizimi i Gadishullit Korean do të nisë shumë shpejt. Ai bëri këto komente pas takimit me udhëheqësin veri korean Kim Jong-un, për të cilin tha se ka qenë suksesi i jashtëzakonshëm. Trump dhe Kim nënshkruan një dokument të paspecifikuar pas një takimi ball për ball prej 45 minutash dhe bisedimeve më të gjera midis delegacioneve të tyre në një hotel luksos në ishullin Sentosa të Singaporit. Trump e cilsoi atë si dokument shumë të rëndësishëm dhe gjithëpërfshirës, duke thënë se të dyja palët do të impresionohen me rezultatin. Në dokument Trump dhe Kim zotohen se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin Korean dhe se do të riadësojnë mbetjet e të burgosurve të luftës së Koreve në 1950-53. Megjithatë, dokumenti nuk përmend asnjë lëvizje që do të jepte fund gjendjes teknike të luftës midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut. Samiti ishte i pari midis një presidenti amerikan dhe homologu të tij veri korean. Tensionet midis SBA-s dhe Koreas së Veriut u përshkallëzuan vitin e kaluar pasi Pjenjani testoi disa raketa balistike dhe kreoi një provë bërthamore duke çuar në kërcënime dhe fyerje midis Kimit dhe Trumpit. Por në fillim të këtij viti Kim nisi një ofensiv të papritur diplomatike, e cila përfshiu pjesëmarrjen në Koreën e Veriut në Olimpiadën Dimërore 2018 në Korenë e Jugut. Më një qershor, Trump tha se do të atakoj Kimin më 12 qershor në Singapur. Ai e anuloi takimin për disa ditë për ta konfirmuar sërish. Derisa po përfundonin takimin në Sentosa, Trump tha se ai dhe Kim kanë zhvilluar një lidhje shumë të veçantë, ndërsa Kim u tha gazetarëve se ata kanë vendosur ta lënë prapa të kaluarën dhe se bota do të shohë një ndryshim të madh. Trump tha se çarmatosja e Koreas së Veriut nga armët bërthamore do të ndodhë shumë shpejt, duke shtuar se ai dhe Kim kanë formuar një lidhje të veçantë dhe se marrëdhëniet me Pjenjanin do të jenë shumë ndryshe. I pyetur nëse do të ftonte udhëheqësin e Koreas së Veriut në shtëpinë e bardhë, Trump tha absolutisht po. Kjo do të çojë në gjithnjë më shumë, tha Trump. Mësova se ai është një njeri shumë i talentuar dhe gjithashtu mësova se ai e do shumë vendin e tij, tha Trump duke ju referuar Kimit. Më herët pas përfundimit të takimit të tyre 45 minutësh, Trump tha se ai ka shkuar më mirë se çpritej dhe cilsoi si sukses të jashtëzakonshëm. Do të zgjidhim një problem të madh, një dilemë të madhe që deri në këtë moment nuk ka mundur të zgjidhet, tha Trump.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë luftës në Kosovë vranë më shumë se 13.000 persona. Shumë masakra, vrasje dhe dhunime nuk u ndëshkuan asnjëherë. Shumë mekanizma lokale dhe ndërkombëtare u morën me hetime të ndryshme, por familjarët e të vrarëve kanë filluar të humbin besimin se për të afërmit e tyre do të mund të vendoset drejtësia. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Drenush Ramadani është 23 vjeçare. Fëmirinë e saj ajo e kaloi në fshatin Krushë Vogël, në komunën e Prizrenit, ku në vitin 1999, forcat paramilitare ja vran baban. Deri më sot për të vrasje nuk është dënuar askush.
Unë vi për fshatit Krushë Vogël, edhe dje se masakra u kanë shumë e madhe, edhe prej 113 të vrarve janë gjetë shumë pak persona dhe ka ende të pagjetur. Institucionet e Kosovës gjatë kësaj periudhe kanë bërë shumë pak, po krejtë që mundën me bërë institucionet është më kujdes për fshatin që mos mu harrua ja, qoftë më kujdes për me i gjetë të pagjeturit, qoftë për fëmit e atyre të vrarve që shumë pak janë kujdes se në kohën e pas luftës kur kanë qenë ata të vegjel si tash.
Ditën kur u vra baba i Drenushës, në këtë fshat u vran 113 persona. Drenusha beson pak të institucionet, mirë po mbetet me shpresë se ato do të jenë në gjendje. Ti gjykojnë vrasësit një ditë.
Nuk e di, institucionet e Kosovës edhe 19 vjet pas luftës nuk kanë bërë gati kurrë hiç, por besoj se dikur kanë vendos, edhe kanë më përmirësuar shumë sinë time, sinë diçka tjetër, edhe kanë më zgjidhur shumë rastet vrarëve në luftë.
Derisa Drenusha mbetet me shpresë një ditë do të ndëshkohen vrasësit e babait të saj. Vetë zbulimi i krimeve të luftës po vështirësohet çdo ditë më shumë. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se me kalimin e kohës po zbehen dëshmitë dhe po vdesin dëshmitarët.
Pra gjasat se cilën herë janë matë vogla që t'ju ofrohet drejtësi viktimave, për shkaqen ndërmatë ndryshme, po një ndërshkaqen që janë që edhe dëshmitarët dhe moshaj bënd vetën ne kemi qështani. Disa dëshmitar, patë ndihë tonë që më nuk janë një jetë, kanë dhekë dhe grova tjera zbehen, pra është shumë e vështirë me e procesu lanë për krime lufte 20 vjetë masë në krimeve.
Blakaj thotë se me vetë faktin pse ka kaluar kaqë shumë ko, vetë dëshmitë e dëshmitarve mund të ndryshojnë nga ato që ishin dhënë me parë.
Me kalimin e kohë është shumë e vështirë. Bile edhe dëshmitarët ndonjëherë për një periudhë kaq gjatë munden me në kokën e tyre, pra me ndryshu pak a shumë ngjarje, jo me qëllim mirë, po mund të absorbojnë edhe tregimet e tjerëve që kanë thonë pa vedije i inkorporojnë në atë mbamendjen e vet, në kujtesën e vet dhe pastaj prova e tyre para një gjykate nuk është shumë kredibile, sepse është shpërputhje me një deklaratë që kanë hap shumë vitin më parë ose me deklaratat e tjerëve.
Krimet e luftës në Kosovë hetuan nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Mirë po pati shumë pak akt vendime dënuese. Mira vrasje, masakra dhe dhunime mbesin të pazbuluara edhe sot. Përveç numrit të madh të vrarëve, të zhdukur mbesin ende mbi 1600 persona, për fatin e të cilëve nuk dihet gjë. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të gjitha qeveritë deritashme të Kosovës, sipas organizatave që monitorojnë punën e institucioneve, kanë lënë anash arsimin dhe shëndetësinë, pavarësisht se këta dy sektor janë jetik për vendin. Viteve të fundit janë shtuar shumë të ndarjeve buxhetore për arsim dhe shëndetësi, por